Μας. Είχαμε διαβάσει τελευταία φορά από τη σελίδα 896 από το 13ο κεφάλαιο του κατά Μάρκο Ευαγγελίου και συνεχίζουμε το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Είχαμε δει το πώς προετοιμάζεται ο Κύριος την ώρα της προσευχής για τη σύλληψή Του. Είχαμε διαβάσει μέχρι και το 31 εδάφιο και είπαμε ότι έχει γίνει ο μυστικός δείπνος και εκείνη τη στιγμή ο Κύριος φανερώνει σε όλους τους μαθητές ότι κάποιος θα γίνει προδότης. Ο κάθε ένας άρχιζε να εξετάζει τον εαυτόν του και αυτό είπαμε την περασμένη φορά ότι είναι γραφικό. Ο Λόγος του Θεού γράφει για την ώρα της κοινωνίας ότι ο καθένας θα πρέπει να εξετάζει τον εαυτόν του. Πριν πάρουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος. Θα πρέπει να θυμόμαστε τον λόγο που παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το να μετέχω στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού σημαίνει πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Καταρχήν δηλώνω την πίστη μου στον Χριστό, την πίστη στην Ανάσταση. Δέχομαι ότι εκείνος πήρε πάνω στο Σταυρό τις αμαρτίες και το βάρος το οποίο βάραινε εμένα τη δική μου ενοχή, την κράτησε ο Χριστός. Πλήρωσε το τίμημα για μένα, τα λύτρα. Έδωσε την ψυχή του λύτρο αντί πολλών. Αυτά όλα τα δέχομαι, πιστεύω στην Ανάσταση, γιατί ταυτόχρονα την ώρα που μετέχω του σώματος και του αίματος του Χριστού, τι γίνεται. Θυμάμαι τα γεγονότα όσα έγιναν. Θα τα διαβάσουμε παρακάτω τα γεγονότα, πώς έγινε η σύλληψη, η ανάκριση, η σταύρωση, ο εμπεγμός, ότι τον λιδόρισαν τον Κύριό μας, ότι τον εκτύπησαν, τον κοροϊδέψαν εκεί πέρα, τον χλέβασαν. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θυμόμαστε την αδικία που έγινε στο πρόσωπό του, γιατί δίκαιος όντας δεν του άξιζε να πάθει κάτι τέτοιο. Αναμάρτητος όντας δεν έπρεπε να πάθει κάτι τέτοιο. Θυμόμαστε λοιπόν τα όσα συνέβησαν στο πρόσωπο του Χριστού και θυμόμαστε επίσης και την ένδοξη Ανάσταση. Ότι ο Πατέρας τον ανέστησε την τρίτη μέρα καθώς ήταν προφητευμένο και πήγε στους ουρανούς και κάθεται τώρα εκ δεξιών του Πατέρα και μεσητεύει για όλους εμάς. Όλα αυτά τα θυμόμαστε τη στιγμή που μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και έχουμε πει και άλλη φορά ότι για να μετέχω στο σώμα και το αίμα του Χριστού δεν είναι απλά μια συνηθισμένη πράξη. Καλό είναι και θα πρέπει, όχι καλό είναι, πρέπει να είμαι μέτοχος όλων των πραγμάτων που έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί. Οι οποίοι τι έκαναν, αν θα διαβάσουμε στις πράξεις των Αποστόλων, θα δούμε ότι ενέμεναν στη μεταξύ τους κοινωνία, αυτή η φιλαδελφία, αυτή η αγάπη που έχουν τα αδέρφια και είναι εγκεχημένη στις καρδιές από το Πνεύμα το Άγιο, μας κάνει να ποθούμε ο ένας στην παρουσία του άλλου. Επίσης ενέμεναν στις προσευχές, στη διδαχή των Αποστόλων και στην κλάση του Άρτου. Δεν είναι όμως μόνο η κλάση του Άρτου, γιατί εάν δεν έχω κοινωνία με τα αδέρφια, ποιος θα με διορθώσει την αδυναμία μου, το λάθος μου, αυτή τη δυστροπία του χαρακτήρα που έχω, ο αδελφός μου θα την επισημάνει. Η αδελφή μου θα έρθει με σοφία Θεού, με πνεύμα Θεού, με αγάπη και θα μου πει αδελφέ, αυτό ίσως θα πρέπει να το προσέξεις. Αν δεν έχω συναναστροφή, θα μείνω πάντοτε με αυτό το άσχημο πράγμα στο χαρακτήρα μου. Επίσης, εάν δεν προσεύχομαι, και δεν μου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο την ώρα της προσευχής, εάν το Πνεύμα το Άγιο δεν προσεύχεται για μένα με στεναγμούς αλάλητους, τότε δεν διορθώνομαι. Επίσης, εάν δεν διαβάζω τη διδαχή των Αποστόλων, εάν δεν μένω στα κηρύγματα, στη μελέτη της Αγίας Γραφής, τότε πώς θα διάγω αγιασμό, από πού θα μάθω τι πρέπει να κάνω. Εδώ που ερχόμαστε είναι σχολείο. Το Πνεύμα το Άγιο ιερουργεί ανάμεσά μας και μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Εάν αποφεύγω την Εκκλησία, εάν δεν διαβάζω το Λόγο του Θεού, εάν δεν έχω συναναστροφή με τα αδέλφια, εάν δεν προσεύχομαι, τότε να μην κοινωνάω κιόλας. τότε να μην παίρνω και το σώμα και το αίμα του Χριστού, γιατί δεν είμαι ουσιαστικά μέλος του σώματος του Χριστού. Εδώ πέρα οι μαθητές καλά κάνουν και εξετάζουν τον εαυτόν τους εάν όλα έχουν καλά. Και βέβαια με θράσος ο Ιούδας πηγαίνει και εκείνος και ρωτάει «Μήπως είμαι εγώ, Κύριε?» Αυτό βέβαια είναι αδικαιολόγητο. Έχει ήδη στην καρδιά του παραδώσει τον Χριστό και δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένει σαν απάντηση. Είπαμε λοιπόν ότι όλοι άρχισαν να απορούν. Ο Κύριος τους είπε ότι αυτή τη νύχτα όλοι θα σκανδαλιστείτε. Ο Πέτρος άρχισε να δίνει, θα έλεγα, όρκους πίστεως, υποσχέσεις πίστεως και είπε ότι εάν όλοι σκανδαλιστούν, εγώ δεν θα σκανδαλιστώ. Εγώ όμως ουχή. Και είπαμε ότι κάποιες φορές υπερεκτιμάμε τον εαυτό μας, νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί. Ουσιαστικά όμως, αδελφοί, όταν είμαστε αδύνατοι και νιώθουμε μια αδυναμία, τότε είμαστε δυνατοί. Γιατί εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στη χάρη του Χριστού. Λέμε, Κύριε, δεν μπορώ. Εσύ θα αναλάβεις, γιατί εγώ δεν μπορώ. Και τότε η δύναμη του Θεού φαίνεται τελεία στη ζωή μας. Έρχεται ο Χριστός με τη χάρη Του και μας καλύπτει. Καλό είναι να αισθανόμαστε αδύναμοι. Δεν είναι σωστό να καυχόμαστε, εγώ θα κάνω, εγώ θα δείξω, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Ο Χριστός είναι το α και το ω στη ζωή μας. Αν δεν είχαμε τον Χριστό, είμαστε τίποτα. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, άνεφε μου, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Χωρίς τον Χριστό δεν κάνουμε τίποτα. Άρχισε λοιπόν να λέει ότι έτσι θα γίνει, εγώ δεν θα σε αρνηθώ. Ο Κύριος του εξήγησε ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτορο Κόκορας, δύο φορές θα με αρνηθείς τρεις φορές ήδη. Προτού ακούσεις το δεύτερο κράξιμο του Κόκορα, θα με έχεις αρνηθεί ήδη τρεις φορές. Και με ένα εντυπωσιακό τρόπο κλείνει παράγραφος ότι ως αυτός και πάντες έλεγαν. Είπαμε πόσο εύκολα παρασύρονται οι μάζες και εδώ οι μαθητές δείχνουν ένα μικρό κομμάτι του όχλου. Πιο πριν παρασύρθηκαν από τον Ιούδα, 300 διναρίων μύρο, γιατί να πάει χαμένο και άρχισαν όλοι να γογγίζουν. Τώρα παρασέρονται από τον Πέτρο, ο οποίος τι κάνει. Δίνει υποσχέσεις πίστης, τις οποίες δεν θα κρατήσει, και ως αυτούς πάντες έλεγον, υπερεκτιμούν τον εαυτόν τους. Και να δούμε τώρα, αδερφοί, τι συνέβη. Διαβάζω το 32 εδάφιο και μετά. «Και έρχονται εις χωρίον ονομαζόμενον Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς αυτού, καθίσατε εδώ έως σου προσευχηθώ. Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννη μεθεαυτού και άρχισε να εκθαμβείται και να αδειμονεί και λέγει προς αυτούς, περίληπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσε επί της γης και προσήφθητο να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγεν, αβά ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά εισέ, απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο, ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι εσύ». Μάλιστα. Πήγανε σε ένα μέρος, σε ένα χωρίο που ονομάζεται Γεθσημανή και τους λέει, καθίστε εδώ, θέλω να προσευχηθώ. Πήρε μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τα πρόσωπα βέβαια, κατά την άποψή μου, δεν είναι τυχαία. Ο Πέτρος είναι μαθητής πίστεως, ο Ιωάννης είναι μαθητής της αγάπης. Χρειάζεται ο χριστιανός να έχει πίστη και αγάπη μέσα στην καρδιά του. Και ίσως είναι ένα παράδειγμα για εμάς ότι ο Κύριος χρειάζεται ανθρώπους πιστούς που να έχουν μέσα τους αγάπη, να έχουν αγιασμό. Παίρνει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους μαζί και άρχισε να εκθαμβείται και να αδειμονεί. Τον έπιασε μια ταραχή. Τον έπιασε, θα λέγαμε, ένα χτυποκάρδι. Ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Έχει πάρει την απόφαση του θανάτου. Δεν φοβάται. Αλλά υπάρχει ένα γεγονός το οποίο πολύ θα ήθελε να αποφύγει, αν και δεν γίνεται. Δεν φοβάται το θάνατο. Και θα δούμε τι συμβαίνει παρακάτω. Τους είπε λοιπόν ότι η ψυχή μου είναι περίλυπος μέχρι θανάτου. Έχω τόσο πολύ λύπη μέσα μου που νιώθω ότι θα πεθάνω. Νιώθει αυτή την απογοήτευση από τον κόσμο. Είναι έντονο το συναίσθημα, αυτό το οποίο σαν παράπονο εξέφρασε σε κάποια στιγμή ότι για ποιο από τα καλά μου έργα θέλετε να με θανατώσετε. Ο Κύριος, αν διαβάσουμε εκεί το περιστατικό με τους δύο προς Εμαούς, η ομολογία η οποία κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι ήταν, ήρθε λέει ευεργετών και θεραπεύων. Ήταν ευεργέτης και θεράπευε κάθε νόσο, κάθε ασθένεια. Έλεγε ένα λόγο, έδινε το φως στους τυφλούς, σήκωνε παραλυτικούς, καθάριζε λεπρούς, ανέστησε νεκρούς. Για ποιον λέει από αυτούς τους λόγους θέλετε να με θανατώσετε, τώρα είναι έτοιμος να παραδοθεί στο θάνατο. Και λυπάται, τι λυπάται, ότι αυτή η Ιερουσαλήμ που τόσες φορές προσπάθησα λέει να σας συνάξω όπως η όρνη θα μαζεύει τα ορνήθια, τα πουλάκια κάτω από τις φτερούγες και δεν θελήσατε. Υφωνεύωσα τους προφήτες. Έκανε τόσο καλό, προσπάθησε τόσο πολύ να τους μιλήσει, να τους κηρύξει για τον ουρανό, να σώσει τις ψυχές τους και αυτοί τι έκαναν. Του δίνουν πόνο, ετοιμάζονται να σκοτώσουν και το ξέρει. Περίλυπος είναι η ψυχή του. Μέχρι θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. Υπάρχουν στιγμές όπου τα αδέρφια ζητάνε τις προσευχές μας. Και είναι καλό, αδερφοί, εκείνη τη στιγμή να παίρνουμε τη θέση αυτού που μας ζητάει την προσευχή. Όσο ασήμαντο και αν φαίνεται για μας ένα πρόβλημα, που δεν υπάρχουν ασήμαντα προβλήματα, για τον κάθε ένα έχει ένα βάρος στην καθημερινότητά του, στην καρδιά του. Μπορεί να σου πει κάποιος να προσευχηθείς για κάτι το οποίο εσύ αισθάνεσαι ότι δεν είναι τόσο σημαντικό. Για εκείνον είναι. Και ίσως θα πρέπει να βλέπουμε το πρόβλημα με τα μάτια του άλλου. Να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου. Οι μαθητές εδώ δεν καταλαβαίνουν τι μέλη γενέστε. Δεν έχουν αποκάλυψη του τι θα γίνει και τους το έχει πει πολλές φορές ο Κύριος ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί στους γραμματείς, στους αρχιερείς και να πάθει πολλά, να πεθάνει. Τους το έχει πει. Δεν εννοούν όμως απόλυτα τα συμβισόμενα, όλα όσα γίνονται. Και αρχίζει και τους πιάνει μια υπνηλία. Αντί να αγρυπνούν, αντί να έχουν ταραχή, αντί να αδειμονούν μαζί με τον Κύριο, τους πιάνει μια υπνηλία. Και δεν είναι καλό στον άνθρωπο το πνεύμα του να κοιμάται. Εμείς τώρα περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Και δεν είναι καλό στον άνθρωπο να κοιμάται. Οι Παρθένες άρχισαν να κοιμούνται. Η νύμφη όμως αγρυπνά και λέει ελθέ. Και το πνεύμα λέει ελθέ. Και το πνεύμα το Άγιο γράφει στους Ρωμαίους στο 13ο κεφάλαιο ότι είναι πλησιεστέρα η σημάς η ώρα από ό,τι επιστρέψαμε. Γι' αυτό θα πρέπει να εγερθόμεν εκ του ύπνου. Μη μας πιάνει λίθαργος πνευματικός. Η μέρημνα, η βιοπάλη. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει οικονομικά. Οι δουλειές έχουν λιγοστέψει. Τα έσοδα έχουν λιγοστέψει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να δώσω μια ένταση και μια προτεραιότητα στον τομέα της επιβίωσης αφήνοντας τα πνευματικά. Αυτό είναι ύπνος. Είναι ότι δεν βλέπω τον ερχομό του Χριστού. Αλλά όσο τα πράγματα δυσκολεύουν στην πορεία μου την φυσική σαν άνθρωπος, τόσο περισσότερο θα πρέπει να εξητώ τον Χριστό και να βλέπω τον ερχομό Του. Να αγρυπνώ. Ο Κύριος τους λέει να μείνετε εδώ και αγρυπνείτε. Αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε. Αυτά τα τρία πράγματα. Να προσέχετε τη ζωή σας, να προσέχουμε τη ζωή μας, να αγρυπνούμε, να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας και να προσευχόμαστε. Να εναποφύγουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Χριστού. Κύριε, εσύ όλα θα τα αναλάβεις. Να επικαλούμαστε το έλεος Του. Ο Κύριος προχώρησε λίγο και έπεσε επί της γης και προσήφθη του. Είναι παράξενο να κάνω μια σημείωση ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να γονατίσουν μπροστά στο Θεό. Και δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν το αντιλαμβανόμαστε έτσι. Τουλάχιστον εμείς που συνηθίσαμε μπροστά στον ένδοξο βασιλιά μας να κλείνουμε γόνοι, γιατί έτσι είδαμε και από την Παλαιά Διαθήκη. Είδαμε τον Σολομώντα να γονατίζει μέσα στο ναό που έφτιαξε και να επικαλείται τον Κύριο. Είδαμε τους ανθρώπους του Θεού να γονατίζουν, να κλείνουν γόνοι ενώπιον του Θεού. Είδαμε τους μαθητές στις πράξεις των Αποστόλων να γονατίζουν στον Αιγιαλό προκειμένου να προσευχηθούν για το ταξίδι που θα έκανε ο αδερφός μας ο Παύλος. Ξέρουμε ότι μπροστά σε ένα βασιλιά οι άνθρωποι, σαν άνθρωποι, απαιτούν μια γονικλησία. Να κλείνεις γόνη. Πόσο μάλλον μπροστά στον βασιλέα των βασιλιάδων, στον Κύριο των κυριευόντων, στον Θεό τον ύψιστο. Πόσο μάλλον εκεί θα πρέπει να γονατίζω όχι μονάχα το σώμα, αλλά η καρδιά και το πνεύμα μπροστά στον Δημιουργό μου. Μερικοί αρνούνται να γονατίσουν και θα έλεγα πεισματικά και ανόητα. Τους αρέσει να προσεύχονται καθιστοί, τους αρέσει να προσεύχονται όρθιοι και σέβομαι ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος έχει ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να γονατίσει. Λόγω μιας ασθένειας, ενός τραύματος. Αλλά είναι κακό να μην γονατίζει κάποιος λόγω μιας διδασκαλίας και να μένει έτσι μπροστά στον Θεό, θα έλεγα, αγέροχος. Δείχνει μια υπερηφάνεια. Ο άνθρωπος που είναι ταπεινός γονατίζει μπροστά στον Κύριο. Ταπεινώνεται ψυχή και σώμα. Κλείνει γόνη ενώπιον του Δημιουργού. Ο Ιησούς Χριστός μας έδειξε τον δρόμο, έπεσε ως εδάφους. Δεν ξάπλωσε κάτω. Γονάτισε ο Κύριος μέσα εκεί στις ελιές, μέσα στο χώμα και άρχισε να προσεύχεται. Και μας δείχνει τον τρόπο. Τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει να γίνουμε μιμητές. Ο Κύριος λοιπόν έπεσε έως εδάφους και άρχισε να προσεύχεται και έλεγε να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγε «Αβά ο πατήρ, όλα είναι δυνατά σε σένα, ναι. Απομάκρυνε από μένα το ποτήριο αυτό. Όχι όμως να γίνει ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι θέλεις εσύ». Εδώ κάποιοι μπερδεύονται και ειδικά άνθρωποι, θα έλεγα, άθεοι και έτσι επιπόλαιοι, λένε «Ο Χριστός φοβήθηκε να πεθάνει». Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό. Είναι πέρα από κάθε λογική ο αρχηγός της πίστης μας να φοβάται το θάνατο όταν εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν για εκείνον. Δεν φοβήθηκε το θάνατο. Αυτό το οποίο φοβήθηκε ήταν να πιει το ποτήρι ξέροντας, αυτό το ποτήρι ξέρετε τι είχε μέσα, την αμαρτία και το κρίμα όλων μας, όλης της ανθρωπότητας, όλων των εποχών. Αυτό το ποτήρι δεν ήθελε να το πιει γιατί ήξερε ότι καθώς θα επιφορτιστεί την ντροπή και την αμαρτία και το βάρος της αμαρτίας όλων των ανθρώπων από Αδάμ, όλων των εποχών μέχρι όσους θα γεννηθούν και από σήμερα και μετά, για όλους πέθανε ο Χριστός, ξέροντας ότι πίνοντας αυτό το ποτήρι το γεμάτο αμαρτία, ο Πατέρας θα τον αποστραφεί. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε εδώ στη γη σαν άνθρωπος, όταν έφυγε από τον ουρανό, γιατί Θεός όντας, ίσως με τον Θεό, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσως με τον Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτόν του και έλαβε δούλου μορφή. Έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Έμεινε όμως άρρηκτα δεμένος με τον ουρανό δια Πνεύματος Αγίου. Δεν έχασε την επαφή με τον Πατέρα. Δεν έμεινε ποτέ μακριά από τον Πατέρα. Ο Πατέρας πάντοτε επέβλεπε τον Υιόν του. Πάντοτε. Εκτός από τη στιγμή που είπε το «τετέλεστε» επάνω στο Σταυρό. Εκείνη τη στιγμή ο Πατέρας τον αποστράφηκε. Επιφορτίστηκε τις αμαρτίες όλων μας, τις δικές μου, τις δικές σας. Και μη μπορώντας πλέον ο Πατέρας να βλέπει επάνω στο πρόσωπο του παιδιού του το κρίμα της ανθρωπότητας, απέστρεψε το πρόσωπό του. Αυτό είναι το ποτήρι που δεν ήθελε να πιει. Το να τον αποστραφεί ο Πατέρας. Αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Το δέχτηκε και το ήπιε και εμείς δίνουμε αιώνια δόξα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είμαστε λυτρωμένοι επειδή εκείνος την ψυχή του έβαλε λύτρο υπέρ των πολλών. Και το έλεγε ο Κύριος στους μαθητές, δική μου λέει είναι η ψυχή. Αν θέλω βάζω αυτήν, αν δεν θέλω δεν τη βάζω. Αλλά ήξερε ότι ο μόνος τρόπος να σωθούμε εμείς και όλη η ανθρωπότητα ήταν να πεθάνει εκείνος στη θέση μας. Και εμείς λέμε αιώνια δόξα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τον αποστράφηκε ο Πατέρας. Θέλει να την αποφύγει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Γι' αυτό και λέει ότι όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι θέλεις εσύ. Πάλι έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον, «Σίμων, κοιμάσαι. Δεν ειδηνήθεις μίαν ώρα να αγρυπνήσεις. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, ιδέ σάρξ ασθενής». Και πάλι πήγε και προσευχήθη, υπόν των αυτών λόγων, και επιστρέψας έβρεν αυτούς πάλι κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι, και δεν ήξευρον τι να αποκριθώσει προς αυτόν. Πηγαίνει, τους βρίσκει να κοιμούνται. Και λέει στον Πέτρο, σε αυτόν ο οποίος πάντα πρωτοστατούσε και έλεγε «Δεν θα σε αρνηθώ» και πολλά άλλα είχε δείξει έναν έτσι ζήλο μέχρι που περπάτησε πάνω στα κύματα. Γι' αυτό και του ζητάει περισσότερη ευθύνη, θα έλεγα. Πέτρο του λέει «Κοιμάσαι». Εσύ έλεγες «Δεν θα με αρνηθείς ούτε στο θάνατο» και τώρα σου ζήτησα να προσευχηθείς μαζί μου και κοιμάσαι. Δεν μπορείς να σταθείς πιστός στα λίγα. Κοιμάσαι σε αυτή την δύσκολη στιγμή. Δεν μπόρεσες να αγρυπνήσεις. Και συνεχίζει «Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν». Αυτό θα έλεγα είναι ένα αξίωμα μέσα στο Ευαγγέλιο. Όχι απλά ένας κανόνας. Είναι κάτι το οποίο καλό είναι να μπει μέσα στην καρδιά μας από το Πνεύμα το Άγιο. Πολλοί παραπονιούνται για τους πειρασμούς. Α, έχω πολλούς πειρασμούς. Α, βλέπω το ένα με πειράζει. Βλέπω το άλλο σκανδαλίζομαι. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Να έχεις το νου σου να μην προκαλείς ούτε τα μάτια σου, ούτε το σώμα σου. Είσαι άγρυπνος και δόκιμος. Επίσης να προσεύχεσαι για να αντλείς δύναμη και χάρη από τον ουρανό. Να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο και ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου κρατάει μακριά τους πειρασμούς. Εάν εγώ δεν προσεύχομαι, εάν δεν αγρυπνώ, δεν φυλάγομαι δηλαδή, πάω τώρα εγώ, ας πούμε, να είναι, φανταστείτε να είναι κάποιος νέος ή κάποια νέα, να είναι ελεύθερος, ελεύθερη και να πηγαίνει εκεί πέρα ανάμεσα στους λουμένους, σε μια παραλία και τι θα κάνει, θα αρχίσει να σκανδαλίζεται. Δεν προσέχει και ειδικά αν δεν προσεύχεται θα πέσει. Τι θα κάνει. Αυτό βέβαια ισχύει σε όλους τους τομείς της ζωής και στα επαγγελματικά μπορούμε να το μεταφέρουμε και οπουδήποτε. Εάν δεν προσέχω τη ζωή μου και δεν προσεύχομαι, εύκολα θα σκανδαλίζομαι. Εύκολα θα μπω σε πειρασμό. Ο Κύριος λοιπόν μας προτρέπει και μας λέει ότι για να αποφύγουμε τους πειρασμούς θα πρέπει να είμαστε άνθρωποι της προσευχής και να είμαστε άγρυπνοι. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, ιδέ σάρξ ασθενής. Και αυτό είναι ένα σημείο που θα πρέπει να το δαμάσουμε, να δουλαγωγήσουμε το σώμα μας. Γιατί ξέροντας από το Πνεύμα το Άγιο το οποίο μας προτρέπει και μας λέει «Κάτσε στην προσευχή παιδί μου, έλα περιστερά μου, θέλω να ακούσω τη φωνή σου, θέλω να μου μιλήσεις, έλα παιδί μου στην προσευχή». Ενώ υπάρχει προτροπή και το Πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρξ δηλώνει ασθενής. «Είμαι κουρασμένος, είμαι κουρασμένη, έκανα πολλές δουλειές σήμερα». Με έχει πιάσει λίγο η πνηλία, μα πάντοτε την ώρα της προσευχής μας πιάνει η πνηλία. Έρχεται το βάρος της ημέρας. Συνήθως την ώρα που πάμε είναι το τελείωμα της ημέρας, αφού δουλεύουμε και πολλές ώρες, πάει στην προσευχή, αρχίζουν τα μάτια και κλείνουν. Θα πρέπει όμως να δαμάσουμε και να δουλαγωγήσουμε. Να φέρουμε τη θυσία μας δεμένη μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου. Ακόμα και αν δεν θέλει το σώμα, να το επιβάλλουμε. Το θυσιαστήριο μπροστά είχε κάτι κέρατα, στα οποία έδαιναν τα σφάγια, αυτά τα οποία, τα ζώα μάλλον, πριν γίνουν σφαχτά. Και περίμεναν εκεί στην αναμονή. Δεν ήθελε το ζώο να πάει. Θες επειδή μύριζε το αίμα των άλλων ζώων, άκουγε τις κραυγές, οτιδήποτε. Δεν ήθελε να πάει. Και αναγκαζόντουσαν αυτοί οι οποίοι έφεραν τα ζώα για τη θυσία, να τα δένουν εκεί μπροστά στο θυσιαστήριο, να περιμένουν τη σειρά τους. Με το ζόρι, καλό είναι να πιέσουμε τον εαυτό μας να πηγαίνει στην προσευχή, έστω και με το ζόρι. Κέρδος θα είναι σε εμάς. Από την προσευχή πάντοτε φεύγουμε κερδισμένοι. Με αναζωγόνηση θα μας ξυπνήσει το Πνεύμα το Άγιο. Αν πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο θα πάρω τα πάνω μου που λένε οι ανθρώποι. Θα ξυπνήσω λίγο, θα αφυπνιστώ. Καλό είναι να πιέσω τον εαυτό μου, ακόμα κι αν νιώθω το σώμα μου ασθενές, ενώ το πνεύμα είναι πρόθυμο, το σώμα λέει θα είναι, η σάρξ θα είναι ασθενής. Και πάλι πήγε και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων. Και όταν επέστρεψε, πάλι τους είδε να κοιμούνται. Και τα μάτια τους ήσαν βεβαρημένα. Και δεν ήξεραν τι να πούνε σε αυτόν. Κλείναν τα μάτια τους. Μα τόσο κούραση. Από το τραπέζι σηκώθηκαν. Και σκέφτομαι καμιά φορά, άμα τρώμε πολύ, μας πιάνει λίθαργος. Θα πρέπει να προσέξουμε και αυτό. Άμα αν υπάρχει καλοπέραση στη ζωή μας και αν υπάρχει έτσι μια ευημερία, το πνεύμα ατονεί. Έλεγε κάποιος ότι άμα γεμίζουν όλοι τα ντουλάπια, αδειάζουν οι καρδιές. Μπορεί να είναι και έτσι. Εμείς θα πρέπει να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη στον Χριστό για αυτά τα οποία μας δίνει και να μην δίνουμε έμφαση τόσο πολύ στο σώμα, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, αλλά να δίνουμε την έμφαση στο πώς θα είμαστε σε επικοινωνία με τον ουρανό, πώς θα πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο. Και η συζήτηση των χριστιανών δεν θα πρέπει να είναι γύρω από τις συνταγές μαγειρικής του τάδε, της τάδε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι και μόδα τώρα. Έτσι μαγειρεύει ο τάδε, έτσι μαγειρεύει η τάδε. Αλλά οι συζητήσεις των χριστιανών θα πρέπει να είναι για το πώς τα αδέλφια μας, τα πρώτα αδέλφια μας δίδαξαν τις ολονύχτιες προσευχές. Κάποτε όταν πηγαίναμε στα σπίτια, βγαίνανε τα μαξιλαράκια. Ελάτε αδελφοί, είχα το προνόμιο να μεγαλώσω μέσα στην εκκλησία και θυμάμαι αυτές τις εποχές, στις οποίες το φρόνημα του χριστιανού ήταν η προσευχή. Με τον καιρό όμως αυτό άρχισε να φθήνει, άρχισε να έρχεται μια φθορά και τα μαξιλαράκια αντικαταστάθηκαν να τηλεφωνήσουμε στην πιτσαρία, τηλεφωνήσουμε στο σουβλατζίδικο, να φτιάξουμε καμιά κρέπα εκεί πέρα, να μην περάσουμε λίγο καλά αδερφέ, να περάσουμε λίγο καλά, αλλά και στην προσευχή καλά περνάμε. Και η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου χαρά είναι. Μην δίνουμε τόσο πολύ βάρος στην κοιλιά, να δώσουμε λίγο περισσότερο βάρος και πρέπει να το δώσουμε στο Πνεύμα. Να επικοινωνήσουμε με τον ουρανό. Αυτό είναι το πρέπον. Εδώ οι μαθητές τους έχει πιάσει λίθαργος. Τα μάτια κλείνουν, βαραίνουν. Και έρχεται τρίτη φορά και λέγει προς αυτούς, κοιμάστε το λοιπόν και αναπαύεστε, αρκεί. Ήλθεν η ώρα. Ιδού παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τα σχήρας των αμαρτωλών, εγέρθητε υπάγομεν, ιδού παραδίδομαι επλησίες. Ώστε λοιπόν κοιμάστε, δεν βάζετε μυαλό. Κοιμάστε λοιπόν και αναπαύεστε, έτσι. Αρκεί, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι, είναι στιγμές που ο Χριστός δεν μπορεί να επέμβει στην προσωπικότητα του κάθε ενός, στις αποφάσεις του. Αρκεί, λέει, εντάξει. Ήλθεν η ώρα. Τα μεσυλάβουνε τώρα. Τελειώσανε όλα και εσείς δεν προσευχηθήκατε για μένα. Αν πεις θα άλλαζε κάτι. Όχι, δεν θα άλλαζε κάτι. Απλά θα ήταν πιο δόκιμοι οι μαθητές. Θα είχαν πάρει το μάθημα που έπρεπε. Ήρθε η ώρα. Έρχεται αυτός ο οποίος θα με παραδώσει και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται στα χέρια των αμαρτωλών. Ο παραδίδων με πλησίασε. Έρχεται. Τα ξέρει ο Χριστός όλα. Τα γνωρίζει. Και ευθύς ενώ ελάλη έτη, έρχεται ο Ιούδας, ίσον των 12, και μετ' αυτού όχλος πολλής μεταμαχαιρών και ξύλων, παρά των αρχιερέων και των γραμματέων και των πρεσβυτέρων. Ο δε παραδίδων αυτών είχε δώσει εις αυτούς σημείων λέγον, «Όντι να φιλήσω, αυτός είναι. Πιάσατε αυτόν και φέρετε ασφαλώς». Και ότε ήλθεν ευθύς πλησιάσας εις αυτόν λέγει, «Ραβί, ραβί», και κατεφύλησεν αυτόν. Και εκείνοι επέβαλαν επ' αυτών τα σχήρας αυτών και επίασαν αυτών. Μάλιστα έρχεται ο Ιούδας λοιπόν και ενώ μιλούσε ακόμα ο Χριστός φανερώνεται όχλος πολλής με μαχαίρια και ξύλα. Για φανταστείτε. Πήγαν να πιάσουν τον τρομοκράτη, τον Ιησού Χριστό που θεράπευε όλους. Εκείνον ο οποίος κήρυτε και έλεγε εάν κάποιος θεραπήσει στη δεξιά αγώνα στρέψει και την άλλη. Ο άρχον της ειρήνης. Και πήγανε με μαχαίρια και ξύλα και λαμπάδες, ένα τάγμα. Ένα τάγμα είναι περίπου 400 άνθρωποι. Όχλος, Πήγαν να τον λιντσάρουν, όπως λένε. Πήγανε λοιπόν το βράδυ και μάλιστα ο Κύριος τους κατηγόρησε σε άλλον Ευαγγελιστή, λέει, αυτή είναι η ώρα σας. Τώρα θα κάνετε ό,τι κάνετε. Και παρακάτω θα τους πει ότι κάθε μέρα ήμουνα στο ναό από το πρωί και κήρυτε, γιατί ήρθατε τώρα. Πήγανε λοιπόν να τον πιάσουν με μαχαίρια και με ξύλα και ο Ιούδας είχε πει στους Φαρισαίους ότι αυτόν τον οποίον θα φιλήσω θα πιάσετε. Μην πάει και συλλάβετε τον Ιάκωβο, μην πάει και συλλάβετε τον Ιωάννη, δεν ξέρω εγώ άλλον μαθητή, τον Πέτρο. Θα πιάσετε αυτόν τον οποίον θα φιλήσω. Μην κάνετε λάθος μέσα στο σκοτάδι, θα σας πω εγώ ποιος είναι. Προδότης. Με φίλημα. Και πηγαίνει πραγματικά και άρχισε να τον καταφυλά. Και ένα και δεύτερο και τρίτο φιλί και τέταρτο φιλί. Υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι πέφτουν σε αμαρτία και υπάρχουν και ανθρώποι οι οποίοι αμαρτάνουν με χέρι περήφανο. Ο Ιούδας αμάρτησε με όλη του την καρδιά. Ούτε καμία επιφύλαξη δεν πήρε. Να πει μήπως κάνω κανένα λάθος. Όχι, δεν είχε κανένα ενδιασμό. Τον ενδιαφέρανε μόνο τα χρήματα. Έβλεπε το βλέμμα του Χριστού, άκουγε τη φωνή του που του έλεγε «Φίλε, τι ζητάς, με φίλημα παραδίδεις το δάσκαλό σου». Φίλε σημαίνει αγαπητέ. Και εκείνος συνέχιζε να τον καταφυλάει, μην τυχόν και κάνουν λάθος αυτοί οι οποίοι θα τον εσυλάβουν. Άρχισε λοιπόν να τον καταφυλάει, κατεφύλησαν αυτόν και εκείνοι επέβαλαν επ' αυτόν τα σχήρα σε αυτόν και τον έπιασαν. Τώρα έχει ήδη αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Τώρα δεν γλιτώνει ο Ιησούς. Ετελέστη ο καιρός. Πολλές φορές ξέφυγε μέσα από τα χέρια τους, προσπάθησαν να τον ρίξουν από το φρύδι του όρους, προσπάθησαν να τον σκοτώσουν με διαφόρους τρόπους για αυτά τα οποία έλεγε, όταν τους κήρυτε και τους έλεγε τι έπρεπε να κάνουν και έβαζε τα πράγματα στη θέση τους, προσπάθησαν πολλές φορές να τον σκοτώσουν και δεν μπορούσαν. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα. Τώρα δεν πρόκειται να γλιτώσει και το ξέρει πολύ καλά ο Ιησούς. «Εις δε τις των παρεστώτων, σύρα στη μάχαιρα εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και απέκοψε το οτίον αυτού». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Ως επιληστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλο να με συλλάβετε. Καθημέραν ήμην πλησίον ημών εν το ιερό διδάσκον και δεν με επιάσατε. Πλην τούτο έγινε δι' να πληρωθώσιν εγγραφέ». Και αφήσαντες αυτόν πάντες έφυγον. Και εις της νεανίσκος οικολούθη αυτόν περιτετυλιγμένος συνδώνα εις το γυμνόν σώμα αυτού και πιάνουσι αυτόν η νεανίσκη. Ο δε αφήσας τη συνδώνα έφυγε από αυτόν γυμνός. Κάποιος λοιπόν από τους παρευρισκομένους, ο Πέτρος, λέει άλλος Ευαγγελιστής, έσυρε το μαχαίρι και εκτύπησε το δούλο του αρχιερέα, τον Μάλχο, και του έκοψε το αυτί. Θέλω να σας πω ότι δεν έπιασε το αυτάκι του Μάλχου και του λέει «Κάτσε τώρα να σου κόψω το αυτί για να δεις». Ο Πέτρος έβγαλε το μαχαίρι και το κατέβασε στο κεφάλι του Μάλχου. Πήγε να τον χτυπήσει ως θανάτου. Υποθέτω ότι ο Μάλχος για να αποφύγει το χτύπημα έκανε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά και του έκοψε το αυτί. Τον επήρε ξόφαλτσα που λέμε. Ο Πέτρος έχει μίσος μέσα του. Δείχνει ένα ζήλο, ο οποίος όμως είναι πολύ αρνητικός. Είναι πρόθυμος να σκοτώσει. Και αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Χρησιμοποιεί το μαχαίρι με μένος εναντίον κάποιον. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Αξίζει να πούμε, αδελφοί, να σημειώσουμε πάνω σε αυτό το θέμα, ότι μερικοί αδελφοί χρησιμοποιούν το Λόγο του Θεού σαν μάχαιρα, τη μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου, και τη χρησιμοποιούν πολύ άγαρμα. Συγχωρήστε με που το λέω, αλλά δεν προσέχουν τα λεγόμενά τους, με αποτέλεσμα να είναι πλήκτες. Ενώ ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να είναι πλήκτης. Δεν πρέπει να προσβάλλει, δεν πρέπει να θίγει τον άλλον. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν το έκανε. Δεν το έκανε στον Ιούδα. Δεν το είπε προδότη, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά του είπε ότι είναι να κάνεις, κάνε το γρήγορα. Ενώ ήξερε το τι συμβαίνει. Επίσης όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού ουδέποτε συμπεριφέρθηκαν έτσι, να προσβάλλουν ή να θίξουν ή να εκτοξεύσουν έμεσα ή άμεσα κατηγορίες Με το λόγο, γιατί και ο λόγος είναι μαχαίρι. Αυτό το μικρόφωνο εδώ έχει μία δύναμη. Μπορεί να πει πράγματα τα οποία να πληγώσουν και να χαλάσουν την καρδιά του άλλου. Και θέλει πολύ προσοχή το πώς μεταχειριζόμαστε τη μάχαιρα του πνεύματος. Καλό είναι αυτός ο οποίος χειρίζεται το λόγο και τη μάχαιρα του πνεύματος να χρησιμοποιεί αυτό το νηστέρι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ώστε να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις ακριβίας. Να αφαιρεί έναν όγκο, να αφαιρεί κάτι το οποίο δεν το θέλει ο Θεός, αλλά ο λόγος θα πρέπει να είναι αρτισμένος με άλλας. Ο λόγος θα πρέπει να είναι με απλότητα, με αγαθοσύνη, με αγάπη. Να έχει μια απλοϊκότητα και τα κίνητρα να είναι η αγάπη πάντα, η διόρθωση και ο αγιασμός. Όχι να πλήξουμε τον άλλον. Το λέω γιατί μου έτυχε να ακούσω κηρύγματα τα οποία εμέσως πλην σαφώς απευθυνόντουσαν σε συγκεκριμένα άτομα. Και είχαν μέσα και κατηγορία, είχαν μέσα και έτσι θα έλεγα μια ένταση, η οποία δεν είναι δικαιολογημένη. Δεν είναι καλό. Αν κάποιος δεν περπατάει καλά, θα τον ελέξει ο Θεός. Και αν κάποιος έχει κάνει ακόμα και ζημιά στο έργο του Θεού, πάλι στα χέρια του Κυρίου είναι. Εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε, να χειριζόμαστε το Λόγο του Θεού με σοφία, με Πνεύμα Θεού, ώστε να οδεύουμε στον αγιασμό, να διορθώνουμε κάποια πράγματα με πραότητα, με λόγους συρτισμένους με άλλας. Όχι άγαρμα, όπως ο Πέτρος. Το μαχαίρι δεν μας το έδωσε ο Κύριος για να χτυπάμε τους εχθρούς έτσι όπως εμείς νομίζουμε. Η μάχη μόνο δεν είναι εναντίον σε σάρκα και αίμα. Ο Κύριος μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο για να αντιστεκόμαστε στην αμαρτία. Και όχι για να κάνουμε δυναμικά, υποτιθέμενα δυναμικά κηρύγματα για να προσβάλλουμε τρίτους. Αυτό βέβαια απευθύνεται περισσότερο στους ανθρώπους που είναι πρεσβύτεροι και φέρουν το Λόγο του Θεού. Αλλά όλοι μας θα πρέπει να προσέχουμε τα λεγόμενά μας. Και ο λαός και οι πιστοί όλοι θα πρέπει να προσέχουν το πώς εκφράζονται. Συνηθίζουν και λένε οι άνθρωποι μια παροιμία. Ότι η πρόκα στο ξύλο μπαίνει και βγαίνει. Μπορεί να βάλεις μια πρόκα σε ένα ξύλο και να τη βγάλεις. Αλλά το σημάδι όμως μένει. Κατά αυτόν τον τρόπο μια ψυχή μπορεί να πληγωθεί. Και είναι καλό να προσέχουμε τα λεγόμενά μας και πώς χειριζόμαστε ακόμα και τα εδάφια. Ακόμα και τα εδάφια. Αυτός λοιπόν ο δούλος το έκοψε το αυτί ένας από τους παρεστώτας με πολύ θα έλεγα έτσι απλότητα ο Μάρκος, δεν λέει το όνομα του Πέτρου, τον αγαπάει και η αγάπη κρύβει το πράγμα, δεν θέλει να τον εκθέσει, έχει μια λεπτότητα. Και λέει ότι το χτύπησε, το έκοψε το αυτί. Ξέρουμε εμείς από άλλον Ευαγγελιστή ότι ο Κύριος τον εθεράπευσε επί τόπου. Πήρε το αυτί και το κόλλησε. Για φανταστείτε. Πήγαν να τον συλλάβουν και εκείνος μέχρι τελευταία στιγμή, τελευταία ενέργεια που έκανε ήταν ένα θαύμα. Κόλλησε το αυτί και λέω δεν παραξενεύτηκαν εκείνη τη στιγμή όλοι οι παρισταμένοι να πούνε για σταθείτε. Πού το ξαναείδαμε αυτό να δούμε ένα μέλος του σώματος ακροτηριασμένο εκεί πέρα να αιμορραγεί και το πιάνει ο Κύριος και το κολλάει και όλα καλά, ούτε αίμα, ούτε πληγή, ούτε τίποτα. Τι έγινε, ποιος είναι αυτός, μήπως είναι ο Δημιουργός, μήπως είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, πού τα ξαναείδαμε αυτά. Όμως έχουν μέσα τους κακία, αυτό το μίσος τους τυφλώνει. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να τον θανατώσουν γιατί έχουν συμφέρον σε αυτό. Και εναντιώνονται βέβαια, τον έπιασαν. Ο Κύριος τους είπε γιατί ήρθατε σε μένα σαν να είμαι ένας ληστής με μαχαίρια και ξύλα να με συλλάβετε. Κάθε μέρα ήμουν δίπλα σας στο ιερό και έκανα τη διδασκαλία και δεν με πιάσατε. Αλλά αυτό έγινε για να πληρωθούν οι γραφές. Και αφήσατε σε αυτόν πάντες. Έφυγαν οι μαθητές, θα πατάξω τον ποιμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Πέτρο, δεν έλεγες ότι και στο θάνατο κι αν πάντες σε αρνηθούν εγώ θα κάτσω. Αυτά τα λόγια τα μεγάλα, Τώρα πού πας, Πέτρο, φεύγεις, χτύπησες το μάλχο και τώρα βέβαια με αυτό που έκανες και όλοι έχουν εναντιωθεί και όλοι έχουν γεμίσει με αγριότητα, φοβάσαι. Βέβαια, αν είναι οι άλλοι πολυάριθμοι, είναι δεκάδες, εκατοντάδες πώς ήτανε. Φανταστείτε τώρα τη θέση του Πέτρου και όλων των μαθητών. Και όλοι τον άφησαν. Δεν τους κατηγορώ. Δεν τους κατηγορώ, ούτε το σχολιάζω αρνητικά. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν ήμουν εκεί. Ούτε μπορώ να πάρω θέση. Τώρα μπορεί εκ του ασφαλούς να λέμε, α, εγώ δεν θα έφευγα. Όταν βλέπεις τον όχλο να έρχεται εξαγριωμένος και να ζητάει τη ζωή σου, τότε αλλάζει το φρόνημα. Αλλάζει ο τρόπος σκέψης. Δεν είμαστε πάντοτε όπως νομίζουμε ότι είμαστε. Καλό είναι να μην δίνουμε υποσχέσεις, ούτε να θαρούμε ότι είμαστε δυνατοί. Και όποιος δίνεται τα όπλα να μην καυχάται σαν αυτόν που τα βγάζει. Όταν τελειώσει ο αγώνας μας, όταν τελειώσει η πορεία μας εδώ πέρα και η υπηρεσία που έχουμε με το Λόγο του Θεού, τότε θα δούμε τα αποτελέσματα. Μέχρι τότε είμαστε υπό εξετάσεις όλοι. Εδώ οι μαθητές όλοι έφυγαν. Έμεινε ο Κύριος μόνος με τους εχθρούς του. Με αυτούς οι οποίοι τον εμισούν και θέλουν να το θανατώσουν. Και αναφέρει και ένα γεγονός ότι κάποιος νεαρός που τον ακολουθούσε είχε τυλιγμένο το σώμα του με ένα σεντόνι, το γυμνό του σώμα, και πιάνουσι αυτόν είναι ανίσκη. Ο δε αφήσας τη Συνδώνα έφυγε από αυτόν γυμνός. Θα μου πεις, γιατί το αναφέρει αυτό, είναι έτσι τυχαίο? Όχι. Κατά την άποψή μου έχει μία βαρύτητα. Με έχουν ερωτήσει αρκετοί αδελφοί και αδελφές τι είναι αυτό το γεγονός, τι μπορεί να σημαίνει. Πιστεύω, αδελφοί, ότι αυτό το σεντόνι το οποίο είναι ενδεδειμένος αυτός ο άνθρωπος, ότι είναι η πίστης στον Χριστό, είναι ο ίδιος ο Χριστός αν θέλετε, και ότι θα βρει τρόπο ο εχθρός των ψυχών να προσπαθήσει να το πάρει από κάποιον, από τον κάθε ένα. Εδώ αυτός είναι νεαρός και οι νεαροί του παίρνουν το σεντόνι. Θα πρέπει οι νεαροί, ίσως και όλοι μας, να προσέχουν πάρα πολύ μήπως κάποιος τους πάρει τον Χριστό. Γιατί αν χάσουμε την ελπίδα μας στον Χριστό, αν χάσουμε την πίστη μας στον Χριστό, εάν χάσουμε την ομολογία μας στον Χριστό και για τον Χριστό, τότε θα μείνουμε γυμνοί και εκτεθειμένοι μέσα στην ανθρωπότητα. Ο χριστιανός ο οποίος λόγω των συνθήκων αρνείται τον Χριστό στη δουλειά του, μερικοί ντρέπονται, δεν ομολογούν τον Κύριο. Άλλοι πάλι μόλις δούνε λίγο διωγμό, μόλις έρθει το καύμα, αυτό το οποίο είχε μέσα στην καρδιά του, καταραίει και το απομακρύνει. Είναι σαν να σου παίρνουν το σεντόνι. Και τότε φαίνεται η γύμνια. Φαίνεται αυτό το οποίο όλοι μας θα θέλαμε να κρύψουμε. Ο Χριστός δίνει τη ζωή μας. Ο Χριστός μας δίνει την πίστη, την ελπίδα, την αγάπη. Εάν χάσω τον Χριστό, τότε μένω εκτεθειμένος και γυμνός. Και είμαι ταλέπορος. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχω πάρα πολύ το περπάτημά μου, να κρατάω καλά τον Χριστό, ώστε να μην βρεθώ εκτεθειμένος. Αμήν, αδελφοί, ο Κύριος να βάλει το λόγο στις καρδιές μας. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα. Να ψάλουμε έναν ύμνο.